Teď bych prosila asi vhodně Lenku Hejnovou z Pedagogické fakulty v Hradci Králové, aby mohla taky včas odjet, jestli tu ještě je.
Dobrý podvečer, děkuji za slovo. Chtěla bych se představit, vyučuji na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, na Univerzitě Hradec Králové. Věnuji se předmětům hra na klavír, metodika a částečně také koketuji s předmětem dějiny a literatura klavíru. Ve své klavírní třídě mám studenty, kteří jsou jak teda klavírními začátečníky, dospělými, protože se jedná třeba o studenty obligátního klavíru, o houslistky především. Ale to jsou studenti, kteří mají za sebou systematické studium na základní umělecké škole, mají třeba oba dva celé cykly. A také máme na naší fakultě studium hra na klavír plus hudební výchova, znamená to se týká, většinou to jsou absolventi konzervatoře, kde mám teda také tři, nebo dvě vlastně slečny, které jsou absolventkami Pardubické konzervatoře. Zkrátím svůj první část, kde jsem chtěla jenom stručně říci, že na pedagogických fakultách máme velice špatnou hodinovou dotaci na předmětu hra na klavír, ale alespoň na rozdíl od jiných fakult vyučujeme klavír ve všech oborech, to znamená i takzvané národky, učitelství druhého, třetího stupně a pak teda ten, takový ten náš největší hlavní obor. Ve všech sylabech pro všechny typy studia je povinností nastudovat barokní literaturu a dokonce u druhého a třetího stupně učitelství mají tito studenti vlastně za povinnost ke závěrečné zkoušce z tohoto předmětu nastudovat dvouhlasou invenci, ty šikovnější zvládají tříhlasou symfonii nebo části ze svit. Úroveň našich studentů je velice pestrá, protože, jak jsem řekla, jsou to studenti, kteří přichází jak teda ze základních uměleckých škol, ale také se k nám dostanou studenti, kteří například se na naši školu nebo ke studiu připravují naprosto sami a i třeba velice krátkou dobu a bohužel se někdy stane, když se sečte bodové ohodnocení ze všech disciplín, které mají třeba z toho českého jazyka, z angličtiny, tak se nám nakonec vlastně dostanou do naší výuky a naší úlohou je pak teda vlastně za těch několik pár let je naučit nejenom teda hrát na klavír, ale dostat je do takové úrovni, kde jsou schopni se vypořádat s prvky improvizace a dokáže například svůj nástroj využít při své učitelské praxi a zahrát určité ukázky při výuce pochopitelně hudební výchovy, jak teda na základních školách, tak na středních školách. Je zajímavé, že na těch talentových zkouškách se z 90% objevuje teda tvorba Johanna Sebastiana Bacha. Takové ty případy, kdy, říkám, student se připravuje naprosto sám a v takovým pofiderním způsobem, tak nejčastěji, aby teda splnil tu podmínku, tak volí takzvané loutnové preludium z malých preludií C-moll, a nebo vybírají preludium C-dur, první preludium C-dur jsem prvního na klavíru, ale nebývá to teda nejšťastnější řešení, protože vlastně ani nesplní podmínku, že hrají polyfonní skladbu. Já osobně také nejčastěji vybírám skladby Johanna Sebastiana Bacha, nicméně někdy musím volit repertoár snazší, než jsou například malá preludia a pak přijdou na řadu Bachovi předchůdci i současníci. Skladby z knížky pro Annu Magdalenu Bachovou volím opatrněji, protože někdy by mohl dospělý student vysoké školy zadání těchto skladeb cítit jako potupu, pakliže třeba doma jeho mladší sourozenec tyto skladbičky hraje, ale zatím se mi to nestalo. Naopak se mi stalo, že mé studentky obligátního klavíru, houslistky, si skladbičky z knížky pro Annu Magdalenu Bachovou sami vyžádali a díky svým vlastně víceletým hudebním zkušenostem si dokázali plně hudebně vychutnat a vyrovnali se i s požadavky artikulace a ornamentiky. Jako interpret i pedagog nejraději používám urtextová vydání skladeb všeobecně, nejenom baroka. A je to především pro pocit, že mám před sebou text, který teda pravděpodobně skladatel skutečně zapsal. Na mé studenty pak působí pozitivně pochopitelně přehlednost urtextových vydání. Není to přetíženo značkami, spletí obloučků a hlavně vypsanými ozdobami. Obzvláště slabší studenti se špatně vypořádávají s rytmickým zápisem ozdob, který text dopředu komplikuje a odvádí pozornost od hlavních linií. Paradoxně se mi stává, že studenti nenastudují z tištěného neurtextového vydání doporučený prstoklad, který teda zase nebývá, tak jako někdy špatný, ale všimnou si například značek pro staccato, které pak hrají bez hudebních souvislostí naprosto neodpovídajícím ostrým zvukem. Ve výsledku přinese tedy zdánlivě náročnější studium urtextu lepší plody práce, protože student nezatížen nějakým třeba méně vhodným doporučením, volí prostředky interpretace z podstaty a charakteru hudby s přihlédnutím ke svým momentálním schopnostem. Je jasné, že výsledek ovlivní vždy míra talentu a zkušeností. Tento společný způsob hledání učitele a žáka jsem používala i se svými svěřenci na ZUŠ, kde jsem působila před mateřskou dovolenou. A děti teda neměly žádný problém při vhodně vedeném dialogu rozklíčit hudební zápis. Jestliže jsem před 3 lety při svém povinném referátu pro metodické centrum, takové závěrečný referát, psala o tom, že urtextová vydání dělají méně problémů mým žákům ze ZUŠ než našim studentům na vysoké škole, pro které byla například práce s artikulací pro některé absolutní novinkou, tak v poslední době spatřuji určitý posun k pozitivní změně. Někteří studenti dokáží přijít s nově přečtenou skladbou již s odpovídajícím druhém úhozu, nebojí se užívat ornamentiku a taková čerstvá aktualita, že například moje studentka prvního ročníku mi přinesla poměrně zdařilou kadenci pro 15. Bachovu symfonii H-moll. Výzva k napsání této zprávy mne také dovedla k zamyšlení nad repertoárovým složením klaverních vystoupení našich studentů. Na koncertech hrají z 99% skladby z barokního období pouze studenti oboru hra na nástroj, to jsou takový ti naši nejlepší. A kromě pár skarlatýho sonát naprosto dominuje tvorba Johanna Sebastiana Bacha, především výběr z temperovaného klavíru, francouzské anglické svity a tokáty. Důvod, proč si právě naši studenti ostatních oborů nevyberou nebo netroufnou koncertně vystoupit především s polyfonními skladbami, nevidím v neschopnosti pedagogů zasvědčeně s žáky pracovat na těchto skladbách, myslím, co se týká stylové interpretace, protože právě výkony našich nejlepších klavíristů bývají vynikající, ale problém spatřují v celkovém způsobu práce některých studentů při studiu skladby všeobecně. Mám na mysli důkladný rozbor díla a učení se z paměti. Já osobně se velmi často setkávám i s absolventy celého studia ZUŠ, kteří nejsou zvyklí při pamětním osvojování skladeb zapojit i jiný druh práce než mechanické opakování. Mechanicky naučená skladba z paměti se pak přitrémě a ještě hraje pochopitelně po všech stránkách špatně a dochází ke kolizím, kterých se studenti dopředu bojí. Hlavním úkolem pedagoga je tedy naučit žáka profesionálně pracovat u nástroje a na právě studovaných skladbách dovést žáky k věrohodné a i stylově poučené interpretaci nejenom barokní literatury. Díky své přednáškové výuce má možnost působit na studenty jak v oblasti klavírní teorie, tak interpretace různých stylů. Snažím se studentům rozšířit obzor o další autory barokního období a interpretaci jejich skladeb. Probíráme některé nejčastější zvláštnosti barokního zápisu, dostupné tabulky ornamentiky. K tomuto účelu využívám poslech klavírních i čembalových nahrávek při současném sledování notového zápisu. Je mi jasné, že svou činností nemohu teda spasit svět v této oblasti, ale jsem zastáncem názoru, že pokud se člověk obeznámí s touto problematikou, tak se jí třeba přestane bát, přestane kategoricky odmítat a jakoby na základě z dosažených zkušeností a vůbec vědomostí, znalostí se třeba bude rozhodovat správněji. V uplynulém cyklu přednášek z dějin a literatury klavíru jsem zařadila novinku, ze které studenti nebyli příliš zprvu nadšeni, protože nečekali, že budou muset být aktivní na hodinách dějin. Nicméně si myslím, že jim nakonec byla přínosem. Protože pro určité oblasti dějin klávesových nástrojů nemáme příliš mnoho nahrávek, myslím, teď mám myslím, k dispozici pro výuku dějin, ne, že bych dávala přímo ty nahrávky pro výuku těch skladeb, které zrovna se studenty studují. Ale notové texty k dispozici jsou. Zařadila jsem k mému výkladu takový koncertík studentů, aby doplnili můj výklad hrou skladeb málo dostupných a hlavně málo nahrávaných autorů. Jednalo se o dvě kategorie, hudbu předbarokní a o Bachovy německé předchůdce i současníky. Notové texty obdrželi studenti pochopitelně s časovým předstihem a vysvětlením. Skladby jsem zčerpala z poměrně dnes již dostupných sbírek, nebudu je tady číst. Na závěr bych se zmínila pár větami k vybavenosti naší katedry. Díky grantu, to znamená tady třeba nápad i pro ostatní, kteří říkají, že třeba nejsou peníze na něco, tak díky grantu jsme mohli v loňském školním roce vybavit naše katedrální knihovnu mimo jiné i urtextovými vydáními hlavního klavírního repertoáru z období baroka a klasicismu. Na katedře vlastníme i jedno čembalo, takže naši klaviristé mají teoreticky možnost si pro srovnání vyzkoušet, jak skladba vyzní na čembale. Zdůrazňuji, že tato možnost je bohužel teoretická, protože nástroj je ve velice špatném stavu intonačním i mechanickém. V minulém roce jsem se studentem Varhan, který má u nás i povinnou výuku klavíru, chtěla nastudovat na čembale skladby Karla Filipa Emanuela Bacha a Jeana Filipa Rameaua, které studenta právě zaujaly při poslechové části dějin. Byla, se přiznám, ale práce u čembala pro mě byla zajímavá, protože při střídání nástroje klavír čembalo na stejném repertoáru jsem si mohla vyzkoušet přístup a volbu interpretačních prostředků, jak teda z pozice klavíristy, tak i čembalisty. Ke klavíru jsme usedali teda z důvodu příšerného stavu čembala a klavírní možnosti nás ale okamžitě nutily skladby vlastně vypracovávat za pomocí prostředků klavíru. Čembalo teda nakonec opraveno nebylo z finančních důvodů a my jsme záměr hrát na koncertě teda museli opustit. Závěr pro mne i pro studenta však byl velice poučný, protože jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, že skladba může vyznít věrohodně, jak teda na čembale, tak i na klavíru, ale vlastně teda pouze za použití specifických nástrojových možností. Teď vše.